După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Iubiți credincioși, Evanghelia care se citește în această duminică după Crăciun se intitulează Evanghelia fugii în Egipt, pentru că ea istorisește, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei istorisește ce s-a întâmplat după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în peșteră. Pe scurt, după ce înțelepții orientali au plecat, magii, Îngerul lui Dumnezeu s-a arătat lui Iosif și i-a spus aceste cuvinte, avertizându-l că Irod va voi să-l omoare pe pruncul Iisus și pentru aceasta să o ia pe Fecioara Maria și să fugă în Egipt pentru a-i proteja. Iosif a făcut așa, a mers acolo în Egipt, au stat o bucată de vreme, nu foarte mult, pentru că la un moment dat Irod a murit și acolo din nou i s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu și l-a chemat înapoi, i-a spus să meargă, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul pruncului, în primul rând Irod. Iosif a făcut aceasta și s-a întors în pământul lui Israel, dar pentru că în locul lui Irod domnea un fiu al său pe nume Arhelau, s-a temut să meargă de unde era și tot prin poruncă de la înger s-a dus în Galileea, în Nazaret. Și așa s-au plinit mai multe profeții. Sfântul Matei subliniază lucrul acesta. De exemplu, venirea Mântuitorului Iisus Hristos din Egipt era profețită prin cuvintele: din Egipt am chemat pe fiul meu. Uciderea pruncilor și, desigur, durerea mamelor mai ales fusese profețită de prorocul Ieremia. Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu sunt. Și de asemenea, încă o profeție se împlinea acum, căci Nazarinean se va chema, cel care avea să fie Mesia, cel trimis de Dumnezeu Tatăl pentru a aduce mântuire poporului Israel, înțelegeau ei, mântuire întregii omeniri. Așa spusese Dumnezeu. Ei bine, iubiți credincioși, dacă această Evanghelie este dedicată acestei vieți din viața, acestei părți din viața Mântuitorului Iisus Hristos, ceea ce uimește și înfricoșează cel mai mult în cele ce s-au întâmplat este uciderea pruncilor, 14.000 de prunci prăznuim noi după zilele Crăciunului, care datorită faptului că au fost uciși pentru Hristos, îl căutau pe Hristos, trimișii, soldații trimiși de Irod, sunt numărați în ceata mucenicilor. Odată cu acești prunci au mai fost și adulți uciși, însă tot pruncii sunt cei care, uciderea pruncilor este cea care a rămas foarte mult în memoria credincioșilor și de fapt a întregii lumi. De exemplu, tradiția spune că tatăl Sfântul Ioan Botezătorul, prorocul Zaharia, a fost ucis pentru că nu a voit să-l dea pe pruncul său, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și sunt icoane ale nașterii, ale fugii în Egipt, mai precis, în care se are sfinților 14.000 de prunci uciși, în care se văd soldați care caută să ucidă prunci și părinți, mame, care îi încearcă să-i ascundă și uneori sunt și părinții, mamele, sunt și ei uciși. În icoanele acelea sunt foarte impresionante, ca și cum sunt două rânduri de mâini. Soldații aceia care erau mâinile lui Irod, autorul moral al uciderii, care căutau pruncii și mâinile părinților sau ale rudelor sau ale altor oameni binevoitori și cu credință care căutau să-i apere pe prunci. Două rânduri de mâini care se înfruntă, unele răvnind, grăbind să se facă rău, altele osârduindu-se să facă binele. Ei bine, gândindu-ne că îngerii cântau la nașterea Domnului, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, și uitându-ne la acest carnagiu care a urmat, s-ar părea că rugăciunea și binecuvântarea nu se împlinea nici măcar pentru foarte scurtă vreme. S-ar părea că acest împărat căruia înțelepții îi aduseseră aur, smirnă și tămâie, pe care îl vestise universul, nu avea puterea de a opri un rău atât de mare precum cel care s-a întâmplat. Că nu slavoslovie, ci plânsete și jale se ridică către Dumnezeu, într-un cuvânt că nu bunăvoirea și pacea, ci o ucidere mare cuprinsese acele locuri. Pentru a înțelege cum de stau alături cronologic aceste două lucruri care par diferite și sunt diferite, dar există o legătură între ele, amintim două cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos atunci când pruncul acesta îi va învăța pe oameni cele pentru care a fost trimis în lume. Și cele două cuvinte sunt: nu socotiți că pace am venit să aduc pe pământ, nu am venit să aduc pace, ci sabie, și pacea mea dau vouă. Sabia este însăși viața lui, iubirea lui, slujirea lui. Este sabia care desparte clar binele de rău și prin această despărțire dă posibilitatea și libertatea omului să facă binele. Să nu trăiască într-un amestec din care nu se poate extrage, nu poate separa răul de bine. Hristos este cu adevărat Domn al păcii, pruncul este Domn al păcii, dar El aduce pacea cu Dumnezeu, nu aduce pacea cu diavolul. Aduce puterea, dar puterea de a face bine, nu puterea de a face rău. Iubirea pe care El o aduce și o dă oamenilor până la sfârșitul veacurilor, nu este iubirea patimilor, ci este iubirea celor sfinte, a virtuților, a curăției. Nu este o pasiune, o lăsare în căderea omului, o admirare acesteia, ci este iubirea scânteii dumnezeiești din om, nu a păcatului. Iubiți credincioși, în conștiința noastră există clar acest sentiment că răul nu este firesc. Există clar sentimentul că nu suntem sortiți răului, noi fiecare ca persoană, și că răul, la modul general, va înceta, că este finit, că nu poate să dăinuie la nesfârșit. Răul nu va înceta decât prin Dumnezeu. Și aceasta se va întâmpla, pe de o parte, la nivel individual, personal, atunci când omul trăiește și face faptele împreună cu Dumnezeu, iar la nivel general al omenirii, atunci când va veni sfârșitul lumii în forma în care o știm, o cunoaștem acum. Dar până atunci, în societate și în lume, răul nu va înceta să se manifeste și mereu va avea această caracteristică de a fi absurd. Tot măcelul pe care Irod l-a ordonat este într-un fel absurd, pentru că teama lui nu era justificată. Adică poți să înțelegi când un om face un rău, să zicem așa, care are o anumită justificare. Te gândești că are un interes direct și foarte concret și apropiat de el. În cazul lui Irod însă era vorba de o patimă cumplită, iubirea de stăpânire, care adusese în el o cruzime extraordinar de mare. Când s-a întâmplat această ucidere a pruncilor, el se află la sfârșitul vieții. Cât putea să mai trăiască astfel încât pruncul să-i poată pune tronul în pericol? Urmau câteva decenii până ca acest prunc să ajungă un om matur care i-ar fi putut pune scaunul în pericol. Dar în această patimă în care el se adâncise, mai ales în acești ultimi ani ai vieții, el săvârșise din același motiv mai multe ucideri care au rămas în istorie. ucisese una dintre cele 10 soții, 3 dintre copiii lui, mai multe rude și, simțind totuși că moartea este aproape, închisese 500 de fruntași ai poporului evreu și dăduse o poruncă, care din fericire n-a fost împlinită, o poruncă ca aceștia să fie omorâți imediat după ce el va muri, pentru ca să nu se bucure aceștia de moartea lui, pentru că știa că se vor bucura. Ei bine, teama aceasta de un copil este absurdă, dar nu numai acum, ci oricând răul este absurd, dacă stăm să ne uităm la el cu atenție în desfășurarea lui, pentru că răul nu construiește, nu are logica firească după care omul face un efort pentru a rezulta ceva bun. Acesta este sensul eforturilor noastre. Acest absurd al răului nu va fi oprit de nicio dezvoltare științifică, de nicio mișcare culturală, de niciun progres social și de niciun bine pe care îl obține sau la care speră umanitatea prin ea însăși. Poate părea înjositor pentru cineva, pentru un om sau pentru un grup de oameni, mai ales în această perioadă de secularizare, care consideră construirea raiului pământesc un ideal social viabil și care va fi realizat cândva. Însă realitatea de ieri și de astăzi confirmă această permanență a răului în lume. Și legat de Evanghelia de astăzi, ne gândim, este foarte simplu de făcut această comparație, cât de mult s-a dezvoltat știința despre începerea vieții umane, și cu toate acestea, viața la începuturile ei este mai disprețuită, mai negată și se bagatelizează cu urmare ei decât oricând în istoria umanității. Sunt tratate ca nimic fel de fel de moduri de a curma viața copilului și în mod intenționat a unui copil, ori distrugerea ei în experimente pe embrioni și transformarea acestora în marfă, în obiecte. Așadar, știința nu are puterea să oprească absurdul acesta al răului. Și nici cultura, care ar părea a fi mai apropiată de acest sel, nu o poate opri. Ea ajunge doar până la o descrie minuțios, a descrie minuțios răul și absurdul, și mai ales în secolul 20, mulți oameni de cultură au reușit să descrie așa sistematic anatomia aceasta a răului, dar nu au avut o soluție. Uneori nu au avut o soluție nici pentru ei personal, dar în minte pentru restul societății. Creștinii înțeleg de ce se întâmplă așa și ce e de făcut. Răul nu poate fi oprit de niciun lucru la acestei lumi, pentru că rădăcinile sunt dincolo de ea. El apare din cauza limitei condiției umane, suntem creați din nimic și din cauza intervenției demonilor în cele văzute. De aceea el nu poate fi oprit decât de Dumnezeu, cel care este necreat și cel care are stăpânire și asupra demonilor. Un om fără Dumnezeu poate opri un rău, dar aici este cea mai mare dramă a acestei încercări. Un om fără Dumnezeu poate opri un rău, însă făcând un rău și mai mare. Pe când Dumnezeu oprește răul cu binele, cu binele care izvorește din ființa lui cea bună. Și atunci, rostul nostru și eforturile noastre sunt să ne așezăm potrivit în vâltoarea aceasta a vieții. Nu avem a aștepta să înceteze absurdul, nu avem a aștepta milă din partea celuilor niciodată. Diavolul l-a folosit pe Irod pentru a face rău altora, făcându-i și lui, bineînțeles. Și acolo unde ești mai vulnerabil, acolo unde ca om te-ai aștepta la o mică îngăduință, la o mică milă, să spunem așa, acolo, de fapt, ești mai tare lovit de către cel rău. Și bineînțeles că cel care îi se predă de bunăvoie, fie chiar și pentru puțin, este zdrobit. Nu devenim, atunci când pățim astfel de lucruri, prieteni al celui rău, ci slugi disprețuite, slugi abuzate și slugi ucise sufletește și trupește, până la urmă. Pe când Dumnezeu, pe Cel care îi slujește și îl cheamă, îl numește prieten, îl cheamă la cina sa, îl înalță și îl face fiu după har. Iubiți credincioși, Dumnezeu nu poate fi alungat din cer de la stăpânirea întregii existențe. Însă în smerenia sa s-a lăsat alungat dintr-o măruntă așezare. Același Dumnezeu, față de care cerurile nu sunt curate și în a cărui putere stă întreaga existență, s-a lăsat ajutat de un bărbat în vârstă, dreptul Iosif, și de toți cei care îi vor fi ajutat, pe Fecioara Maria și pe pruncul Iisus, în periplul în Egipt și înapoi. Această smerenie a lui Dumnezeu dă posibilitatea omului să exercite libertatea, iar în această smerenie se arată și sensul libertății noastre, de a fi smerită, de a fi orientată spre iubirea curată, asemenea libertății lui Dumnezeu. Marii sfinți, dacă cercetăm viețile lor, vedem că și ei, în anumite momente, s-au lăsat alungați și s-au lăsat și ei ajutați pentru a respecta libertatea de a urâ sau de a iubi a celor din jurul lor. Această putere smerită care oferă celor la libertate este însoțită de dragoste. Ea vine din dragostea pentru celălalt și creează în cei care îl ajută și sunt iubiți o dragoste și mai mare, dar în cei care îl alungă și îl prigonesc pe Dumnezeu creează o tensiune, pentru că conștiința le spune mereu că nu fac bine. Și aceasta i-a făcut pe unii prigonitori să se întoarcă. Despre această atitudine a lui Dumnezeu față de cei care îl prigonesc sau se îndepărtează și până la urmă ajung, dacă nu se opresc din îndepărtare, să-l prigonească, în același capitol de la prorocul Osea, în care apare profeția din Egipt, am chemat pe fiul meu, Dumnezeu spune despre poporul care era hotărât să se despartă de el și pe care îl striga și poporul nu ridica ochii către el, spune așa: inima se zvârcolește în mine, mila mă cuprinde. Acesta este sentimentul lui Dumnezeu față de cei care se depărtează și îl prigonesc. De aceea, oriunde se duce Hristos Domnul, oriunde s-a dus și oriunde a vestit și oriunde merge cineva în numele Lui Dumnezeu și vestește în numele Lui Dumnezeu, acolo cândva se culege o roadă, cândva, pentru că poate nu pe loc, dar pe termen lung nimic din ce lucrează omul sufletit de Harul Duhului Sfânt nu este în zadar. Sfinții care au vorbit despre înflorirea monahismului în Egipt, primii monahi acolo au fost și primele comunități și primii mari sfinți organizatori ai monahismului, au spus că aceasta se datorează binecuvântării și puterii pe care o adusese Mântuitorul Iisus Hristos acolo în scurta petrecere în acest afugi în Egipt. Iubiți credincioși, pruncul care este fugărit astăzi este fugărit de atunci până la sfârșitul acestei lumi. Așa cum am spus, este fugărit și din inima omului și din societate, sau se dorește de către cel rău și de către cei care fac cele ale lui să fie fugărit din inima omului și din societate. Dar în același timp Duhul Sfânt îl aduce mereu pe acest prunc mântuitor să se nască în inima omului. Și foarte important, pentru că dragostea mereu rodește, se revarsă către ceilalți, dă oamenilor să configureze și viața comunității, să reverse ceea ce ei simt, să reverse prin mărturisire și prin faptă și în jurul lor. Este ceea ce s-ar putea numi creștinarea, creștinarea unei familii, de la un membru al familiei, a unei localități, a unei regiuni, a unei țări sau unui imperiu, căci s-a întâmplat așa cu Imperiul Roman. Dar această revărsare din sufletul omului către aproapele, în fiecare generație și în fiecare moment istoric și în funcție de regiune și de specificul oamenilor de acolo, capătă diferite forme. În cuvintele noastre mai moderne, cuvântul instrument poate fi, de exemplu potrivit. Într-un mod, au gândit, ca să venim foarte aproape de vremea noastră, ierarhii și biserica, la modul general, cum să-L trăiască pe Hristos și cum să facă binele în timpul regimului comunist, și au trebuit apoi găsite și alte instrumente, alte moduri pentru a-L trăi și pentru a-L mărturisi pe Hristos Domnul după căderea acestui regim. Și sunt forme diferite, unele sunt aceleași, iar altele se înnoiesc, se actualizează, pentru că în fiecare generație Dumnezeu lucrează darul acesta al revărsării dragostei către aproapele. Suntem fiecare din noi, după cum ne luminează Dumnezeu, și fiecare generație, după cum o luminează Dumnezeu și după cum o cheamă, datori să primim, să receptăm și să punem în fapt aceste instrumente. Și pentru că numele acesta de Rahela și cuvântul de acolo despre plânsul ei este unul din cele mai puternice din Evanghelie, aceste lucruri îi stimulează, îi inspiră, prin ele și prin ele Dumnezeu lucrează ca oamenii să facă binele. Într-o altă țară, nu a noastră, într-un popor care nu este majoritar ortodox, există niște oameni care, văzând drama și pagubele sufletești și tot ce li se întâmplă celor care trec prin drama aceasta avortului, au făcut o organizație care are foarte multe activități și al cărui nume este Via Rahelei. Rahela este limpede de ce, iar Via este legată de cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Adică arată că ieșirea din rău se face prin înfierea în Dumnezeu, prin trăirea cu Dumnezeu. Fericiți sunt cei care se fac mâinile acestea ocrotitoare către pruncul sfânt și ocrotitoare pentru sufletele oamenilor, pentru Hristos în sufletele noastre și ale celorlalți. Sunt fericiți și aici, așa cum se spune și în fericiri, sunt fericiți și în veșnicie. Și nefericiți sunt cei care aleg să se facă mâini împotriva lui Dumnezeu, nefericiți aici și nefericiți și în veșnicie. Unde pot să stea cei care se fac mâini împotriva lui Dumnezeu decât acolo unde sunt Irod, Nero, Iulian Apostatul, alți prigonitori mai vechi și mai noi al lui Hristos? Și desigur, unde pot să fie, unde pot să ajungă cei care se fac mâini ocrotitoare ale lui Dumnezeu decât acolo unde este Fecioara Maria, dreptul Iosif, David prorocul, cât și el este pomenit astăzi, și toți cei care l-au trăit, l-au mărturisit și l-au ocrotit pe Dumnezeu în sufletele oamenilor, ocrotindu-i pe oameni în Dumnezeu. Cu gândul la această bucurie de a-L sluji pe prunc și de a-I sluji pe cei pentru care a venit și de a-L trăi, să ne rugăm Sfinților Mucenici, 14.000 de prunci, Sfântului Proroc Zaharia și, bineînțeles, dreptului Iosif și mai ales Maicii Domnului, pentru a ne ajuta să-L naștem și să-L mărturisim pe Hristos, pruncul Mântuitor. Amin.